Bon ne kɔni hakilila ye min ye gouvernement kura sigili la bon an ka parce que Mali yɛrɛ mɛnna nin ko in na a ta b'a la parce que y'a ye ko bɛɛ tiɲɛnen don école ko tiɲɛnen don justice tiɲɛnen don bon fɛn caman quoi gidɔrɔn siraw tɛ yen sira man ɲi bon liberté confisquée don bon tiɲɛ yɛrɛ la gouvernement kura in sigila an kɔni ka laɲini ye fɛn min ye u ka se k'u ka baara kɛ ladiriya kɔnɔ justice yɛrɛ ka baara kɛ tiɲɛ yɛrɛ kɔnɔ o kɔni o y'an bɛɛ hakilina ye. Sinon an kɔni an bɛ se ka min fɔ an bɛ duwawu kɛ gouvernement kura nin ye ala k'u ka baara ala k'o taa ɲɛ ala k'u mɛn ala k'u ka baara mɛn u bolo ala k'u se u ka baara la donc o kɔni y'an hakilina ye.
Gouvernement kura ne kɔni tɛ fɛn dɔ la an bɛ duwawu de kɛ dɔrɔn ala ka ɲa ka d'u ma parce que an mɔgɔ hakili tun bɛ maa la justice la surtout mali justice problème yɛrɛ bɛ yen de il faut que o ka kɛ ka ɲa.
Ne kɔni ye min ye gouvernement kura in na an bɛ min ɲini u fɛ dɔrɔn u sigira min kama kalo tan ni seegin kɔnɔna la u k'o kɛ ka ɲa dɔrɔn a banna parce que an hakili tun bɛ ministre dɔ la an b'olu y'a la mais JTC ko in o kɔni o de ka di mali an ko hali bi mali kulubali la komi o mana ka ban ekipu an bɛ duwawu k'u ye ala k'u ka baara nɔgɔya u bolo.
Hɛrɛ min bɛ yen ala ka hɛrɛ ni sabati fasoden bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ kɛ a kɔnɔ ne bɛ min fɔ mali autorités ɲɛna ne bɛ min fɔ an ka cɛkɔrɔba ɲɛna n'o ye Buwa Babandaw ye a k'a lajɛ. A ka jamana in redresser kosɛbɛ ka segin ka redresser kosɛbɛ Mali seginna dɔnkilidala in bɛ fɛn fɛn fɔ a ka jugu n'o bɛɛ ye a kana sentiment kɛ dɛ karisa ye n ka mɔgɔ ye karisa tɛ n ka mɔgɔ ye a kun'o kɛ a kɛ Mali lajɛ wa a k'a yira kɛrɛfɛ mɔgɔ fana na n'o premier ministre ko y'a talen ye sentiment ko tɛ yen an tɛ sinji ko la an tɛ fadima ko la an tɛ balima sira ko la an bɛ Mali ko de la a k'a yira k'o da fana na a fana ka taa o ta sira kelen fɛ u ye ministre mun ta u ka bɛɛ jateminɛ u ka baara kɛ komi u yɛrɛ n'u sigara fɛn fɛn na mun tɛ ka t'u ta sira fɛ dɔrɔn u k'o ta ka bɔ yen.
Parce que ninnu ka réussite y'an bɛɛ de ka réussite ye ninnu ka défaite y'an bɛɛ ka défaite ye ne b'an ɲini politiki mɔgɔw fɛ ani société civile bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an ka ninnu dɛmɛ an ka ninnu dɛmɛ an ye degun min ye an ka se ka bɔ o degun kɔnɔ jamana ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ dɔ kɛra ten san jeli jeli halisa an bɛ krizi kɔnɔ bon vraiment ni ala y'an dɛmɛ gouvernement kura sigira. An k'an jija an ka duwawu kɛ an ka olu dɛmɛ pour que jamana in ka bɔ nɔgɔ la ne kɔni ka hakilina ye min ye.
Nin ye nouveau départ de ye Mali bolo parce que an ka laɲini kun ye nin de ye vraiment gouvernement ka se ka sigi ka sababu kɛ sanction minnu bɛ an dala nin lahota sanction minnu b'an dala ninnu ka se ka wuli ka bɔ an dala jamana in ka se ka jɔ parce que jamana in bɛ yɔrɔ min na sisan moi je pense que vraiment il est grand temps qu'on fasse un nouveau départ n'a ma ɲɛ kɔni an ye fanga dɔ labi donc an bɛnna kan. An ye président sigi bon président sigilen kɔfɛ ale fana ye premier ministre fana sigi bon ne yɛrɛ kɔni bolo vraiment an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan maliyɛn ka critique ba in dabila.
Fɛn fɔlɔfɔlɔ mun bɛ ne mun ye ne nisɔndiya o ye u ma mɔgɔ si ta mɔgɔ mun u b'a fɔ mun ma ko enquête de moralité n'u ma k'i kan k'a dɔn k'a fɔ i bɛna bala baara mun na i b'a dɔn wa gɛlɛya wɛrɛ t'i kɔ n'o bɛ se ka i taamasen gɛlɛya gouvernement in kɔnɔ.
Politiki mɔgɔw an b'a ye k'a fɔ k'olu fana caman ti ko in kɔnɔna la o yɛrɛ de ye gɛlɛya belebele. Parce que ni ko i bɛ jamana jɔ transition kɔnɔna la k'a sɔrɔ politiki mɔgɔw tɛ a la a ka ca la i b'a sɔrɔ échec fanga bɛ se ka bonya ka tɛmɛ fɛn caman wɛrɛ fana kan tuguni.